Pravda, ale.
Na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda, lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat.
Ladies and gentlemen, we got it.
Posloucháte Svobodný vysílač.
CS.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Vítejte dnes 24. října roku 2017 u zpráv Svobodného vysílače CS, tedy samozřejmě zprávy bez cenzury a bez politické korektnosti. Tak, koukneme se na čtvrtý odboj. S tím, že třetí odboj skončil pádem komunismu v roce 1989. Čtvrtý odboj začal vítězstvím Andreje Babiše v parlamentních volbách v roce 2017. No, čtvrtý odboj vedou tedy na rozdíl od toho třetího média. I přes drtivou volební porážku ČSSD, tak zpravodajství České televize i nadále ovlivňuje muž, který nese nejvyšší míru zodpovědnosti za zničení politické strany se 139 lety tradice, a to právník Radek Pokorný. No, do svého tedy prvního velkého panelu, který analyzoval povolební situaci, ČT24 pozvala 6 novinářů. Kariéry 4 z nich přitom dlouhodobě závisí na penězích ze dvou největších Pokorného švindlů, tedy z energetické společnosti ČES a z ostravsko-karvinských dolů, tedy OKD. Agrofert měl tedy v panelu správné poměrné zastoupení 33%, v opozici ale byla výhradně média podporující ČSSD akciovou společnost. Čtvrtý odboj vedou tedy Pokorného Česká televize, Ekonomia Zdeňka Bakaly, Czech News Center Martina Romana a Seznam Iva Lukačoviče. Nenechte se tedy zmást, o liberální demokracii tady nejde, jde zase jen a jen o peníze. Tak to byl včerejší komentář Final World od Erika Besta. A ten dnešní aktuální nese název Kdo jsou ti agenti Kremlu? Martin Roman byl velmi tedy bohatým mužem ještě předtím, než se stal generálním ředitelem ČESu. A pustil se s ním do pošetilých balkánských to dobrodružství. Jako tedy ředitel... Pardon... To tam mělo jít? Zase si to někdo spustil sám, to není možný. Tak, jako tedy ředitel a spolumajitel Škody Holdings bohatl na ruských penězích. Nejprve v roce 2003 uzavřel tedy několik obchodů se šéfem ruských železnic Vladimírem Jakuninem, na kterých vydělala společnost, ze které se později stala Škoda Transportation. Jde o toho samého Vladimíra Jakunina, který se přátelí s Milošem Zemanem a Vladimírem Putinem a který je proto často používán jako důkaz úzkých vazeb českého prezidenta na Kreml. Pan Martin Roman tedy poté v roce 2004 prodal české jaderné know-how v podobě společnosti Škoda JS, a to firmě, která je členem skupiny Gazprom. Té samé firmě pak prodal společnost, ze které se stala Pilsen Steel. Obchody tedy na takovéto úrovni poskytly panu Romanovi zkušenosti a konexe, které jako generální ředitel ČEZu využil pak v roce 2006, když podepsal smlouvu o dodávkách jaderného paliva s ruskou společností TVL na místo amerického Westinghouse. Vzpomeňte si na tyto transakce, až budete tedy v liberálních médiích vlastněných nebo financovaných panem Romanem číst, kdo jsou žeti agenti Kremlu. No, já to můžu nic říkat. Tak, koukneme se na Martina Kollera. O čem sní Martin Koller, vojenský to analytik na parlamentních listech CZ, Arena názory, tedy Arena monitor, se píše, že s ním o zemi, její základ je rodina s dětmi a ne party pěstounů chovající děti jako zvířata, s ním o zemi bez nevládních organizací. Velký tedy povolební sen Martina Kollera. Analytik Martin Koller, tedy s odkazem na výsledek voleb a také knihu Andreje Babiše s vizí 2035 pro naši zemi, ve své pravidelné rubrice odhaluje, o jaké zemi sní on, když tedy náhodou spí. Pokud se tedy opravdu ptáte, o čem sní Martin Koller, tak se na to podíváme. Nehodlám vést polemiku s knihou Andreje Babiše ani popisovat své sny intimního charakteru. Otázkou je, proč podobnou pozitivně laděnou knihu nesepsali či nepřipravili reprezentanti jiných politických stran. Patrně jim za to voliči nestojí. Jsem jen toho názoru, že moje sny jsou podobné snům většiny obyvatel naší země. Dosud stále ještě naší. Ovšem, když se člověk probudí a podívá se na současnou realitu, především tu povolební, tak by raději zase usnul a nechal si zdát o zemi lidí a pro lidi. Sním tedy především o stabilitě, a to jak politické, tak ekonomické. Něco takového jsme už nezažili desítky let. Přitom stabilita je základ perspektivního vývoje do budoucna a zdravého vývoje národa. Samozřejmě s ním o stabilitě svobodné a opravdu demokratické, nikoliv stabilitě totality, ať už jakékoliv, a především totality nastolované v naší zemi cizáky. S ním o demokracii, tedy o vládě lidu. Tím myslím občanskou většinu lidí, kteří tvoří hodnoty, a nikoliv jakýchsi samozvaných elit a jimi nezaslouženě zvýhodňovaných menšin a všemožných ekonomických parazitů. Cestou k takové demokracii je pouze a výhradně referendum. Česká tedy forma zastupitelské demokracie se nám zvrhla v komedii, která připomíná Jelcinovo Rusko, kde zastupitelé zastupují především svoje zájmy, případně zájmy svých rodin, potom cizí zájmy, zatímco zájmy občanské většiny přehlíží a všemožně je potlačují, že ano. S ním taky o hrdém státě a národu, který se opírá o odkaz předků a nenechá se stále urážet sluhy cizáků, kterým jde jen o zotročení národa. S ním o zemi, která není ožebračenou kolonií. O zemi, která není součástí Evropské unie, tedy chrámu korupce, arogance, totality, parazitování, úchylnosti a neschopnosti. Novodobého tedy žaláře národů. Ve své zemi má vládnout především tedy národ s historickými, případně náboženskými kořeny. Všichni ostatní by měli být hodnoceni podle toho, jak se chovají a jakými jsou přínosem pro společnost. Možnost tedy žít v naší zemi by mělo být privilegiem pro přínosné, nikoli v právem pro kdejakého parazita, kriminálníka a teroristu. Stát a národ by měli mít tedy nezanedbatelné právo zbavovat občanství všechny, kteří jsou svým jednáním dlouhodobě v rozporu s tradicemi a evropskou civilizací. Ta se totiž dlouhodobě zakládá na křesťanství. Bez toho zdá je kdokoliv praktikujícím křesťanem. Přitom nelze tedy zapomínat, že křesťanství vzešlo z Izraele. Všechny ostatní víry je třeba tedy posuzovat podle toho, jak se jejich vyznavači projevují a rozdělit je na ty přátelské a agresivně nepřátelské, které by měly být samozřejmě pak také zakázány, že ano. No, je toho samozřejmě další, ale o té rodině, s ním o zemi, její základem je rodina s dětmi a nikoliv jakési party pěstounů pěstujících cizí děti, jako domácí zvířata či hračky a skrývající mezi sebou pedofily. S ním o zemi, kde rodina je podporovaná, protože vlastní děti jsou nejlepším základem státu. O zemi, kde základem výchovy je rodičovská péče. O zemi, kde je podporovaná civilizovaná rodina podle zásluh a přínosů pro společnost. Nikoliv o zemi, kde největší podporu získávají ti, kteří celý život nic nedělají a žijí ze svých početných spustých dětí živených státem, jako tedy vzor pro všechny profesionální parazity. O zemi, kde se všemožné rodičovské a sociální přídavky a podpory poskytují podle skutečných zásluh a výsledků a nikoliv podle barvy pleti a tlaku všemožných neziskovek, které na podpoře parazitování bohatnou. S ním o zemi, kde peníze z daní našich občanů směřují přednostně k našim občanům a jejich rodinám, počínaje místy ve školkách a ve školách. Tak, samozřejmě to snění Martina Kollera, pravidelné pondělí na Parlamentních listech, si můžete to dočíst tedy sami a bude to tak lepší. Ale já tady zmíním dvě ankety, vždy tady je jedna nebo dvě údajného článku a některé se opakují. Tak teď je tady anketa, jaké aranžmá doporučujete Andreji Babišovi po volbách? 10% volilo menšinovou vládu s průřezovou podporou, 3% volilo jednání s ODS, to by zahrnulo 103 mandátů v poslanecké sněmovně, 83% zvolilo možnost jednání s SPD a případně i s KSČM, takže se svobodou, svoboda přímá demokracie by mělo ano 100 mandátů, v případě, že i kdyby se tam připojili komunisté, tak by měli 115 dohromady. Proto hlasovalo tedy 83% hlasujících. 1% dalo možnost jednání s ČSSD a KDU ČSL, to by měli 103 mandátů. A pokud by ano, bylo jednání s Piráty, to by měli také rovných 100 mandátů, tak tuto možnost volili 3% hlasujících a hlasovalo 10 823 lidí. Teď. No a je tu ještě druhá anketa. Jste spokojeni s výsledky voleb? A ano, možnost dalo 42% hlasujících, ne, dalo možnost 58% hlasujících a hlasovalo 9764 lidí nebo hlasujících. Tak, já zahlasuji teď a zahlasuji i do té druhé, samozřejmě já jsem dlouho říkal osobně, že ano, SPD a KSČM, takže nevím, proč bych to měnil, protože to je jediné takové rozumné. Prý také už ohledně zákona o referendu měli padnout nějaké domluvy, takže uvidíme, jak to celé bude pokračovat. Tak, koukneme se zase na to, co se dělo také z Parlamentních listů, protože je to zajímavé, možná vám to uniklo, možná ne. Tomio Okamura se totiž rozmluvil o zestátnění České televize a Českého rozhlasu a samozřejmě už začal nářek, a to doslova velikanonánský. Tak. O co se jedná tedy? Český rozhlas dnes se ohradil proti tvrzení předsedy Svobody a přímé demokracie Tomia Okamury, která pronesl v pondělním, tedy včerejším rozhovoru a v pořadu 20 minut radiožurnálu. Podle veřejnoprávní instituce Okamurova slova ohrožují demokratické principy, na níž byla vybudována Česká republika. Citujeme dále. Hospodaření Českého rozhlasu bylo, je a bude vždy zcela transparentní. Úvahy o zestátnění médií veřejné služby by pak znamenaly pošlapání demokratického zřízení v naší zemi, uvádí generální ředitel Českého rozhlasu, a to pan René Zavoral. Vylučuje, že by instituce měla problémy s hospodařením, a dodává, že Český rozhlas se rovněž nikdy nebránil tomu, aby bylo jeho hospodaření podrobeno kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu. Naopak, který tento postup uvítá, sdělil Zavoral. A dále pokračoval, že zcela razantně Český rozhlas odmítá myšlenku pana Okamury o zestátnění médií veřejné služby. Podobný krok by byl bezprecedentním porušením nebo narušením demokratických principů, na kterých stojí Česká republika. Byl by to krok zpět k totalitním systémům, kterého se česká společnost zbavila po listopadu 1989 po sametové revoluci. Zestátnění Českého rozhlasu a České televize by znamenalo potlačení svobody projevu, narušení objektivního a pravdivého informování veřejnosti a dalších podotk, který následně zostra Zavoral. A doplnil to tím, že Český rozhlas je moderním, sebevědomým a nestranným a vyváženým médiem veřejné služby, plní svoje poslání odpovědně a důsledně tak, jak mu ukládá zákon o Českém rozhlase a kodex Českého rozhlasu. Tvrzení pana Okamury na adresu Českého rozhlasu jsou nepravdivá, zcela nepodložená a zavádějící. Zakončil své prohlášení pan Zavoral, takže doporučuji si vám, pokud jste to neslyšeli, najít si to na webu, tedy samozřejmě Českého rozhlasu. Proč by jsme neměli přijímat euro? Pokoukneme se totiž na názor jednoho člověka, který tady už roky podniká a který tomu má možná tedy také co říci. E15, tedy názory.e15.cz publikovali zajímavý článek. Já se kouknu, jak je starý. Tento článek právě dneska Hana Filipová ho sepsala s tím, že euro je nejhorší a nejhloupější věc, hned po válce říká šéf značky Gran Moravia. Tak tedy Ital, který tedy v Česku už vyrábí síry pěkně dlouho, jež pak vozí zpátky do Itálie dozrávat, začal v Tuzemsku podnikat už před drahnými 20 lety. Za nejlepší rozhodnutí považuje, že Češi nepřijali euro, s tím, že říká: je to největší problém Unie. Lidé, kteří si mysleli, že eurem změní Italy v Němce, byli naivní. Tak toto říká Roberto Brazale, který stojí za rodinnou firmou Brazale Moravia a síry značky Gran Moravia. Dotaz byl: podnikáte tedy rozkročen mezi Itálií a Českem? Nebo Českou republikou bych řekl já, aby to bylo krásně, ne, furt Česko. Kde je to snažší a kde vás omezuje byrokracie více? A pan Brazále tedy k tomu říká: ta otázka je velmi jednoduchá. Česko je dnes tedy nejlepší zemí v Evropě pro rozvoj biznisu, speciálně tedy našemu oboru se tu daří. A to tedy moc. Zemědělství je tu tedy na skvělé úrovni. Znalosti a dovednosti farmářů jsou velmi dobré a je tu kvalita. Nikdo ale samozřejmě nemá rád byrokracii, stejně jako protekcionismus. Jsou to jen pravidla, která využívají ti, co potřebují ochranu anebo někoho ochránit. A je to čistý lobbying. Ale my jsme tedy svobodní lidé, chceme volnost, abychom mohli zákazníkům nabídnout to nejlepší. Není to nic statického, je to evoluce. A další dotaz zněl tedy s tím, že takže to před lety bylo dobré rozhodnutí nejdělat síry do Maďarska či Polska nebo do do České Litovle. A pan Brazále říká, navštívil jsem tehdy snad všechny bývalé komunistické státy. Důležité je vše chápat v historickýchto souvislostech. Česko bylo srdcem Habsburské říše a když studujete historii, pochopíte, kde byli ti nejlepší pracovníci, kde byly znalosti, zkušenosti, vědomosti. Nezvolili jsme Jižní Polsko ani Maďarsko. Prostě jsme vyhodnotili Českou republiku jako nejlepší to variantu. Zastavili jsme se tehdy na ambiciozním projektu v Brazílii, který jsme přeměnili v chov masného skotu, abychom tady mohli zase vyrábět vysoce kvalitní síry. Není to nic krátkodobého, je to zkrátka dlouhodobý projekt a klidně i na staletí. No, dotaz je, jestli komplikuje pana Brazáleho biznis to, že Češi nemají euro. A teď tedy pozor, ten říká, že ne, to je ta nejlepší volba. Euro je tedy to nejhorší a nejhloupější v celé Evropské unii a vůbec ve světě hned po druhé světové válce. Je to největší chyba celých Evropanů. Nikdo o tom nechce mluvit, ale euro je teď největším problémem Evropské unie a Eurounie. V Německu neví, jak se z toho dostat. Byli to totiž naivní lidé, kteří si mysleli, že eurem změní Italy v Němce. Nebo kohokoliv jiného. Takový byl prapůvodně smysl eura. Jsem o tom přesvědčen. Jenže realita je jiná. Měníme totiž Německo v Itálii. Německou měnou už dávno není marka, ale ani maastrichtské euro. Ale to Draghiho euro. Teď už jsme tedy v druhém levelu. Tištění peněz a ze společenštění, tedy veřejných dluhů. Centrální banky skupují italský dluh a tohle je tedy druhé euro, to italské. A Německo je tím pádem v pasti. Neví, jak se z toho dostat a Itálie zničila velkou část průmyslu, protože nedávalo smysl být spojen v této oblasti stejnou měnou jako Německo. Pokud se ptáte proč, tak pan Brazále na to odpovídá. Máme totiž jinou kulturu finanční sféry a veřejné správy. Není to efektivní jako v Německu, tak přece nedává smysl, aby byla v těch zemích stejná měna. Nepotřebujeme to. Když se opět podíváme do historie, zjistíme, že Evropa nechala vyrůst nejhorší ideologie za poslední půl století. Komunismus, nacismus, fašismus. Ale proč? Protože jsme idealisti, tak hloupí a naivní, že preferujeme ideu před jakoukoliv realitou. No, více si zase tady najdete na názory.e15.cz, sekce rozhovory, nevím, kde to tady najdete, názory, v názorech, v rozhovorech, hlavní panel, tak tam to najdete, můžete se na to zase mrknout, kouknout. Samozřejmě český veřejnoprávní rozhlas nevýjímaje, ale co tedy Česká televize? Česká televize totiž odmítla odvysílat dokument slovenské filmařky o Andreji Babišovi, dámy a pánové. Už jste to slyšeli? Tak se na to jdeme kouknout. Slovenská kontroverzní filmařka Zuzana Piusi, která čelí žalobě za tendenční v úvozovkách dokument o soudci Harabinovi, natočila tedy podobný dokument i o českém politikovi Andreji Babišovi s názvem Selský rozum. Na rozdíl od RTVS, která dokument o soudci Harabinovi odvysílala a teď čelí soudnímu sporu, tak Česká televize její podobně tendenční dokument o Babišovi odvysílat odmítla. Podle generálního ředitele České televize Petra Dvořáka diváci dokument uvidí, ale až po volbách, protože podle soudu pána Petra Dvořáka dokument nepřináší žádné nové pohledy, které by se už na obrazovce České televize nikdy neobjevily. Neexistuje prý proto důvod, aby se tento dokument vysílal před volbami. Generální ředitel České televize se tak dostal do sporu se stranou Zelených, která chtěla dokument využít ve své předvolební kampani. Tvůrcové filmu, tedy blízký třetímu sektoru, Vít Janeček a Zuzana Piusi, svůj snímek Selský rozum představují jako film o zemědělství, sedlácích a největším sedlákovi všech dob. Zaměřují se na styl a důsledky Babišova podnikání a následně i politických aktivit, které se stávají nejvíc určujícím faktorem pro českou zemi. Podle filmové kritičky Kristýny Kůdelovej dělá Česká televize dobře, že tedy film neodvysílá. Takto se příslušný film totiž nedělá. Všemu ve filmu, tedy chybí tedy, co tam zaznívá, chybí nějaká protiváha. Slečna Piusiová a Janeček chtějí Čechům namluvit nebo přemluvit je od toho, aby Babiše volili ve volbách, a dělají to však tak, jak by to filmaři, dokumentaristé ani novináři dělat prý neměli. Proti Andreji Babišovi používají argumenty, které pocházejí výlučně z ultralevicového prostředí a za Babišem nebyli a nesetkali se s ním. Film je tak tedy volným proudem bezmezných, tedy obvinění proti chudinkovi Andrejovi Babišku. Toto najdete na hlavné zprávy Konzervativní deník, který hlavné zprávy .sk. No, můžete se zase na to kouknout a myslím, že tedy Selský rozum už najdete i na kanále YouTube, takže proč se na to někdy večer nepodívat, že ano. Tak, no, a už jste to zaslechli i v předcházejícím pořadu s Mírou Zelenkou o tom, že bychom tedy měli nakoupit ten americký šrot, ty vrtulníky, tak se na to koukneme. Tak, jak to bylo citováno, když tak na ruském Putinově serveru Sputnik News. Takže, jak by řekl pan Pornojanda a další, Spojené státy americké tedy hodlají Česku prodat modernizované vícelúčelové vrtulníky UH-1Y s označením Venom. Takže Spojené státy rozhodly o dodávkách 12, to se budeme mít, víceúčelových vrtulníků, tedy Venom s označením UH-1Y a náhradních dílů za $575 milionů. Včera, tedy v pondělí 23. října, to prohlásila agentura amerického ministerstva obrany a pro obranou a bezpečnostní spolupráci, což má zase zkratku krklounou DSCA, takže jako Defense Security Cooperation Agency. No, citujeme, Česká republika má v plánu využít prý tyto vrtulníky pro účely modernizace svých ozbrojených sil, posílení obrany země a zadržování regionálních to hrozeb. Prodej prý dopomůže doplnění českých nebo naplnění českých závazků v oblasti rozvoje svých vojenských schopností a zvýšení jeho interoperability s armádou USA a dalších to spojencí ze Severoatlantické teroristické organizace, stojí tedy ve zprávě agentury DSCA. Jak uvádí tato agentura, prodej těchto vrtulníků podpoří zahraniční politiku a národní bezpečnost Spojených států amerických prostřednictvím posílení bezpečnosti spojence z NATO, jenž je garantem míru a bezpečnosti v Evropě. V dokumentu se rovněž poukazuje na to, že dohoda pomůže České republice zajistit svoji ochranu a podpoří NATO v plnění obranných to úkolů. Takže by se někdo zamyslel skutečně v NATO nad tím článkem 1 Washingtonské smlouvy, že NATO je obranný pakt a má se všechno řešit hlavně diplomaticky, že síla je až poslední možnost, tedy ta poslední čestá priorita. To nám chtějí namluvit? No, sami se na to můžete kouknout. A zase se ptejte, jak to, že to najednou bylo takhle pic, kozu do vazu, hned den, dva po volbách. Není to zajímavé? Je. No, ale samozřejmě Dále se koukneme na Evropu a na svět po písničce.
Máme tady aktuální informaci! V Ostravě je 10 000 lidí!
Potkal jsem na národní třídě ženu bez nohou. Na sobě cár šatů ubohých a v rukou špinavých čisté lístky volební. Zůstal jsem na ní tupě zírat, když mi řekla bude líp, určitě bude líp. Proč slyším hlavě zní? Plať Čecháčku, plať, pak tiše bídě umírej. Plať Čecháčku, plať, a před vším oči zapírej. Před bandou zločinců, který si za zákon schovávaj prachy špinavý. Před bandou kmotříků, který si v Audinách vozej svý zadky fajnový. Za naše prachy vydřený, za naši duši lehce prodanou, za naše děti rodin zbavený, pro hypotéku nezaplacenou. Prachy, 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 jen si připrav prachy. Prachy, 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 jen si připrav prachy. Masaryk z matičky země hrabe se ven, už nestačí se v hrobě popracet. Kája Kryl mu na to ruku podává, než mu pasti hnou, se hnusem ještě pozvracet. Dokola zločin, 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 vládne v zemi český zločin. Pre jenom zločin, 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 vládne v zemi český zločin. Sjednoťme se lidé národů českých, jen si uvědomte sílu lásky v srdcích. Sjednoťme se lidé, máme to v ruku, prosím, sjednoťme se, jinej svět nás čeká. Ignorujme vlády, ignorujme systém, myslí si snad, že jsme nesvéprávní. Máme svůj život ve vlastních rukou, začněme s láskou v nás. Soudím, však ve svých vlastních šatech egoismu bloudím a přitom neskonale toužím jen umět všem svý srdce dát. A tak si říkám, co když jen politici za to nemůžou, jim stará žába sedí na vedení. Však události nám všem pomůžou a naše duše dojde k pochopení, že přece máme to ve vlastních rukou, tak jenom začněme s láskou v nás. Máme to ve vlastních rukou, tak nenechme si lásku ze srdce krást. Potkal jsem na národní třídě ženu bez nohou. Na všem s nadějí, že bude líp.
Střesme se demokracie. Demokracie je o tom, když dva vlci a jehně hlasují o tom, co bude k večeři. Benjamin Franklin. Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, tak, tak. A jdeme se kouknout zase tedy. O kus dál koukneme se na Milana Uhlíka z lidové strany, nebo z ludové strany naše Slovensko, který se rozhovořil o neziskovkách NGO, nevládních organizacích, tedy neziskovkách a mimovládkách, tak aby jsme to měli krásně do sebe zapasováno. Jdeme na to.
Bude zákon zameraný proti zahraničným mimovládkám. Možno si myslíte, že či je toto naozaj problém Slovenska, nejaké zahraničné mimovládky. Priatelia, ale to je fakt veľký problém Slovenska. To, čo si dovolujú zahraničné mimovládky, na čele Transparency International, Amnesty International, Ľudia proti rasizmu, Inštitút ľudských práv, Nadácia otvorenej spoločnosti, poznáte ich všetci, existujú ich stovky, do všetkého sa vyjadrujú, všetko kritizujú, každému radia, ako má žiť. Miňa Mazurek spomínal cigánsky problém. Keď nejakému cigánovi skriví polícia vlas na hlave, všetky mimovládky okamžite sa zbehnú okolo, okamžite robia reportáže, okamžite píšu správy, aká strašná segregácia, diskriminácia je na Slovensku, ale pomohla niekedy vám nejaká takáto mimovládka? Poznáte niekoho, koho napadli naopak cigáni, že by takáto mimovládka prišla a začala si zastávať práva tej obete, toho bieleho človeka, ani raz, nikdy v živote. Vždy si zastávajú práva tých svojich vyvolených menšín a zastávajú si z jednoduchého dôvodu, pretože sú za to zo zahraničia platení. A to veľmi štedro. Napríklad taká nadácia otvorenej spoločnosti má ročný rozpočet 1,96 milióna eur. Poznáte sami, že celkom slušná suma. V Banskobystrickom kraji, predstavte si, existuje mimovládne združenie, je v ňom jedna rómska aktivistka a jeden pán, dvaja ľudia, ktorí dostali z norských fondov dotáciu 50 000 eur na monitorovanie činnosti extrémistov.
Takže nech sa páči, keď máte...
A to robia. Viete, väčšina z vás pravdepodobne chodí do roboty ráno na 6, alebo na nejaké týždňovky, alebo na denné, nočné. Ale predstavte si, že máte takúto robotu, že ráno sa so svojím kolegom zobudíte, a vaša jediná pracovná náplň je, čo dneska napíšem o chodloboli. Pondelok sa zobudíte, v útorok sa zobudíte, takto sa budíte celý týždeň, takto niečo tvoríte a na konci mesiaca dostane každý z vás 5000 eur za to. Viete. Čiže tie mimovládky naozaj sú problémom Slovenska, deformujú prostredie a poviem to na rovinu, ohlupujú ľudí. Chceli sme preto prijať taký istý návrh zákona, aký je v Spojených štátoch amerických, pozor, v Spojených štátoch amerických, najväčšej demokracii sveta, kde voči zahraničným mimovládkam postupujú veľmi, veľmi tvrdo, lebo sú si veľmi dobre vedomí, čo zahraničné mimovládky na území suverénneho štátu dokážu spraviť, aký rozbrat dokážu spraviť, veď videli sme to v tých farebných revolúciách v arabských krajinách, alebo aj tuto vedľa na Ukrajine, čo tam mimovládky dokázali spraviť, aký rozbrat. Preto Spojené štáty každú zahraničnú mimovládku sledujú a od každej vyžadujú, aby sa registrovala v registri zahraničných agentov a svoje propagačné materiály označovali, že sú materiály zahraničných agentov. Taký istý zákon prijal Vladimír Putin v Rusku v roku 2012. Takisto, každá zahraničná mimovládka financovaná z nieruských peňazí zo zahraničia musí svoje propagačné materiály označovať ako materiály zahraničného agenta, lebo naozaj človek alebo organizácia, ktorá prijíma peniaze zo zahraničia a za tie peniaze podsúva ľuďom nejaké ideológie, nejaké názory, doslova robí nejakú reklamu, čo iné ako zahraničný agent, taký človek je. Za cudzie peniaze šíri na území suverénneho štátu cudzie záujmy. Zahraničný agent. V Spojených štátoch sú to zahraniční agenti, v Rusku sú to zahraniční agenti a v Izraeli sú to zahraniční agenti. My sme chceli takýto istý návrh zákona spraviť na Slovensku. Samozrejme, mimovládna lobby sa hneď proti nám postavila, začali nariekať nad tým, že to je obmedzovanie slobody slova, obmedzovanie demokracie, neviem čoho. Nič takéto samozrejme nebolo, pretože nikoho sme nezakázali, nikomu sme nedali žiadnu pokutu, ten návrh zákona chcel iba jedno jediné, aby sa priznali, z čoho sú platení, aby zverejnili svoje financovanie, a všetky tie reklamy, ľudia proti rasizmu a podobné nezmysly, ktoré šíria medzi ľuďmi, aby boli označené, že to nie sú informácie, ktoré robí skupinka nejakých nadšených Slovákov, ale že sú to propagačné materiály platené zo zahraničia.
Tak to bolo od ľudové strany naše Slovensko. Vyšlo to tedy na New Dimensions Film, publikováno včera 23.10., takže je to velice zajímavé. No, ale něco nám tady zapadlo. Totiž na Slovensku proběhlo už na jaře nějaké fórum 2, 4, 6, 8, 9 plkalistů. Bylo to v Rimavské sobotě a jmenovalo se to Naša sobota, moje město. Takže říkám 14.3., 14. března roku 2017. Celý záznam pak najdete, tady je hned od pana Slováka, který to tady zveřejnil, tento výňatek, tak je celý záznam diskuze, má to něco přes 2 hodiny, takže kdo chcete sledovat, můžete, dění na Slovensku, ale samozřejmě tam všechny zase člověk, kdo nemá ten proevropský, protiruský názor, proamerický a další, nemá ty správné názory, takže jsou fašisti, náckové a takhle. Hlavně samozřejmě kotlebouci, tedy ľudová strana Naše Slovensko, tak se pojďme kouknout, když dostal jeden rozhořčený pán mikrofon.
Když máte otázky, zajímavé, tak se můžete teraz přihlásit. Tu je jedna otázka vpredu. Ještě někdo je, kdo by se v tomto bloku chcel spýtať? Ano. Čiže...
Dobrý večer, prajem. Ja by som sa chcel opýtať, akým právom tu niekto, kto tu 25 rokov vládne, rozkradol komplet celú túto krajinu, označuje niekoho za fašistu. Akým právom? Poznám osobne veľmi veľa slušných Rómov alebo Cigáňov, ako kto chce. Sú to veľmi dobrí ľudia, som s nimi kamarát. Nikdy im nevadili moje sympatie v ľudovej strane Naše Slovensko. Poznám veľmi veľa Maďarov, s ktorými som bol na vojne. Dodneska s nimi komunikujem. Od roku 99, je rok 2000. Vy vravíte o fašistoch. Ak sa dobre pamätám, tak fašisti posielali slovenské vojska na ruskú hranicu. Ja sa pýtam, keď dneska Robert Fico pošle 150 našich vojakov provokovať na ruskú hranicu, má tu ešte niekto právo niekomu nadávať do fašistov? 25 rokov vládnu štandardnej politickej strany. Poviem vám, čo som si všimol minulý rok. Keď som bol malý, mal som veľké problémy s astmou a s bronchitídou. Chodil som pravidelne každý rok na liečebné pobyty na Štrbské pleso. Na Štrbskom plese osobne si pamätám liečebný dom Solisko pre deti, Hviezdoslav liečebný dom, takisto pre deti, a Helios, z ktorého sú dneska ruiny a GNT to ide akože zachraňovať
trošku
nejakým novým hotelom.
Pardon, trošku keby ste hovorili tichšie, lebo je tam veľmi veľká v tom mikrofone
takže,
ozvena.
Takže, ja by som sa chcel spýtať, keď je tu aj smeru. Akým právom vy označujete nahnevaných ľudí fašistami, keď dneska na Štrbskom plese není ani jeden detský liečebný dom, ale je tam samý hotel Kempinský a podobné veci. Akým právom vy ste nielen nám zničili život, nielen nám, čo máme 35 a viac, alebo do 35, vy už ničíte život našim deťom. Vy ste siahli na to, čo je nám najcenejšie. A vy sa čudíte, že Kotleba rastie?
Ďakujeme.
Pardon, ešte dopoviem. Pardon. Chodíte po mestách, chodíte po dedinách. Označujete, nálepkujete ľudí, polarizujete spoločnosť. Vy, keby ste chodili po tých dedinách, po Gemery, alebo veľmi dobre viete, že s Kotlebovcami sympatizujú aj slušní Cigáni, ale aj iné menšiny. Takisto, ako je to s Poliakmi, s Maďarmi, s Ukrajincami, s Rusincami. Vy nechodíte medzi ľudí, ste otrhnutí od reality, sedíte v kaviarniach a v kanceláriách v Bratislave. Viete, vám je šuba fuk, čo sa deje na Čiernom Balogu. Vás to nezaujíma. Pre vás je to kraj, kde sa už nedá kradnúť. A to je všetko.
Dobre.
Tak tu neoznačujte ľudí za fašistov, za to, že majú iný názor ako vy.
Ďakujeme. Vyprosím
si to. Môj starý otec bojoval v druhom partizánskom zbore, v druhej svetovej vojne. Prešiel talianskou frontu po Krym. A žiadny
debil, ktorý tu nebude
nadávať do fašistov.
Poprosím vás, tá otázka už tu zaznela. Akým právom označujete za fašistov? To je vaša otázka, ďakujem.
A ešte jedna.
Ešte jedna
čo
otázka.
Čo ste chcel urobiť strana SAS, keď už teraz pred voľbami zažupadá, kolaboruje so
Smerom? Jedna otázka bola, pane. Ešte bol ďakujem tu druhý človek.
Pekne. Ďakujem vám veľmi pekne.
Dobre, ďakujem. Ešte tu bol potom ďalší človek, ak sa nemýlim.
No, takže sa im môže nezajímací debata, jak říkám, můžete se na to podívat samozřejmě na kanále YouTube. Naša sobota. Naše sobota, vaše město, moje město. A je to tam velice, velice zajímavé. Tak, koukneme se ještě dále. Koukneme se teď už do Maďarska, jelikož Viktor Orbán měl zajímavé promluvy k Maďarům a vůbec k Evropě. Samozřejmě, že to nešlo jenom k Maďarům, jo? Viktor Orbán říká, spolupracujeme s Českem a Polskem, střed Evropy bude zóna bez migrantů. Tak tedy maďarský premiér Viktor Orbán ve svém včerejším projevu v Budapešti opět vyslal jasný vzkaz do Bruselu. Mimo jiné konstatoval, že střední a východní Evropa se stane zónou bez migrantů. Citujeme tedy, uvedl toto. No, tak si dáme tiskovku, protože tady toho moc není vlastně mi na to, pardon. Orbán tedy dal včera v Budapešti opět najevo, že nehodlá nic levy ze své přistěhovalecké politiky. Ve svém projevu tedy hovořil o zemích východní a střední Evropy jako o zóně bez migrantů. Upozornil také na to, že Evropská unie a některé klíčové členské státy jsou v područí blíže nespecifikovaných negativních sil, které umožnily příchod milionů migrantů na evropský kontinent. Citujeme, jejich cílem je vytvořit na kontinentu novou etnickou míšenou rasu. Podle Orbána se však východní a střední Evropa uskutečnění těchto plánů tedy brání a maďarský premiér tak odkazoval na spolupráci mezi Maďarskem, Polskem a Českou republikou, jejich vlády odmítají kvóty na přerozdělování uprchlíků. Jak píše tedy Kronen Zeitung, tentokrát však Viktor Orbán ve svém projevu neuvedl jméno amerického miliardáře George Sorose, jenž horuje pro přijímání uprchlíků a je tak maďarskou vládou považován za největšího nepřítele. Maďarský premiér promluvil u příležitosti výročí vypuknutí povstání proti komunistické moci, které započalo 23. října roku 1956 a bylo nakonec po několika týdnech krvavě potlačeno za rozhodujícího přispění sovětských vojsk. Nicméně u příležitosti tohoto výročí se sešli také představitelé opozičních uskupení. Jak se však zdá, nikoliv kvůli připomenutí si pohnutých tedy dějin země, ale s cílem protestovat proti současné vládě. Někteří z nich se podle serveru politiko.eu domnívají, že je zcela legitimní v rámci protestu porušovat zákony. Členové hnutí za jednotu země, které vzniklo začátkem letošního roku, podle informací serveru strávili dlouhé měsíce přípravami na nenásilnou občanskou neposlušnost, když se uvádí, že podrobnosti zatím nebyly na veřejnosti představeny, ale začátkem září se v Budapešti s aktivisty setkal vůdce studentského hnutí Odpor pan Srda Popovič, který pomohl sesadit Slobodana Miloševiče. Aktivisté tedy hrozí, že zahájí vlnu občanské neposlušnosti, pokud bude vláda ignorovat jejich požadavky na změnu volebního systému, který je z jejich pohledu nespravedlivý. Nicméně maďarská vláda si je dle slov předsedy kabinetu Antala Rogána nebezpečí vědoma, když říká, občanská neposlušnost má mnoho podob. My samozřejmě ale známe najaté herce a poradce ze zahraničí, kteří stáli za nepokoj například v Srbsku a nebo Makedonii. Tak, tedy do parlamentních voleb zbývá v Maďarsku asi 6 měsíců, tedy půl roku, a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se měl Orbánův Fidesz, tedy tato jeho strana, obávat o vítězství. Jeho zásadové postoje v oblasti tedy hlavně migrační politiky, euroskeptický pohled na Evropskou unii a politicky nekorektní rétorika je pro maďarské voliče mnohem přitažlivější než snění levicové opozice o evropských hodnotách a otevřených hranicích. Otázkou tedy není, jestli Orbán zvítězí, ale spíš, o kolik procent získá více než jeho opozice. No, zajímavé, tak to vyšlo na parlamentkách také. A Národné noviny se tomu také věnovaly na Slovensku, takže se na ně jukneme, ale počítám, že to bude nemlich to samé. Ještě jsem to nečetl, ale počítám, že to bude Ne, mlich to samé. Jo. Ale tady je to přímo, nepodceňujme, tady Viktor Orbán varoval, že nepodceňujme temné síly. Maďarský premiér, tedy Viktor Orbán, ve svém projevu u příležitosti tedy státního svátku Dne republiky a s odkazem na známou ságu z sci-fi Hvězdné války, své spoluobčany upozornil, aby si byli vědomi temné nebo temnýchto sil. Tyto slova adresoval Maďarům ve svém projevu, kterém se věnoval především tedy migrační politice. Tak, koukneme se na to, simultánně budu tlumočit ze slovenčiny. Citujeme Viktora Orbána. Nikdy by jsme neměli podceňovat sílu temné strany, řekl tedy maďarský předseda vlády včera 23. října v rámci 61. výročí protikomunistického povstání v Maďarsku. V této souvislosti odkázal na spolčení těch, kteří stojí za invazí migrantů, a zároveň dodal, že tyto lidé nemají pevnou strukturu, avšak disponují rozsáhlými sítěmi. Evropská unie a několik jejich klíčových členských států se podle Viktora Orbána staly rukojmími tedy spekulativního finančního impéria. Jak dodal, tato finanční mocnost stála v pozadí ostatně velké migrace lidí, v důsledku které byla Evropa zaplavena miliony migranty. A citujeme dále pana Orbána. Tento plán byl rozvinutý na to, aby se Evropa stala smíšeným multikulturním kontinentem, vysvětlil tedy ve svém projevu Viktor Orbán a připomenul, že jen Maďaři si dokázali proti tomuto postavit na odpor. Tím v podstatě také odkázal na kroky své vlády, která se zaměřuje na eliminování vlivu finančního spekulanta Georgise Reše, který stojí v pozadí iniciativy přijímat a přerozdělovat mezi evropskými státy pseudouprchlíky. Viktor Orbán zdůraznil, že střední a východní Evropa bez migrační zóny je tedy tímto propojena a proto se o budoucnosti evropského kontinentu rozhoduje právě zase v této oblasti. Je třeba zastavit tedy stěhování národů, přibrzdit globalizaci, zkrotit Brusel, překazit plány finančních spekulantů a šílený nápad Spojených států evropských vůbec zavrhnout. Uvedl maďarský politik s tím, že pro tento cíl je potřebná jednota Poláků, Čechů, ale i Slováků, Rumunů a také tedy Maďarů. Upozornil také, že hlavním cílem masivního přílivu migrantů do Evropy bylo zničení jejich křesťanské a národní identity. Předseda vlády zdůraznil, že Evropa by měla zůstat tedy bezpečná, spravedlivá, občanská, křesťanská a tím pádem prý i svobodná. Maďarsko je tedy v současnosti v rámci středoevropského prostoru velmi silným hlasem, který pojmenovává události pravými jmény a označuje ze zodpovědnosti za situaci v Evropě určité přímo osoby a struktury. Tak toto bylo tedy na Národné noviny.sk. Také zajímavé, takže to bylo trošku jinak posunuto a bylo to zase pěkné. No, ale na to další se koukneme, jo, ještě vám tady vlastně řeknu toto. Dvě zprávy, úplně šílené. Jedna tady skvělá, druhá méně. No, New World Order vládne. Tak se koukneme, jak se bosenští Srbové staví proti NATO. Možná jste tu zprávu už zaslechli, možná vám někde zapadla. Tak ale poslanci v Bosně schválili usnesení proti členství jejich země v NATO. No, informovala o tom agentura AP, podle které jde o součást dlouholetých snah Bosňanů a jejich proruských politiků, usilujících o to, aby Bosna do Severoatlantické aliance nevstupovala. Tak tedy opoziční poslanci na schůzi parlamentu Bosenské republiky Srbska se prý nezúčastnili a už předtím je totiž z jednacího sálu vykázali kvůli hlučným protestům při projednávání jiných otázek. Rezoluce požaduje tedy vojenskou neutralitu Bosny a Hercegoviny a zároveň se v ní uvádí, že jakékoliv rozhodnutí týkající se této otázky budou bosenští Srbové koordinovat se srbskou vládou v Bělehradě. Tradičně tedy proruští Srbové v Bosně, kteří se v 90. letech stali terčem tedy bombardování severoatlantické teroristické organizace, jsou silně proti členství v Alianci. Operace tehdy měla přispět tedy k ukončení bosenské občanské války v letech 1992 až 1995. Muslimové a Chorvati, kteří tvoří více dnes než 65% obyvatelů Bosny, s členstvím v NATO ze všeobecnosti souhlasí. Aliance tedy v roce 2010 přizvala Bosnu a Hercegovinu, aby se připojila tedy k akčnímu plánu pro členství v NATO. A občanská válka v Bosně a Hercegovině se vyžádala 100 000 mrtvých a miliony vysídlených. Jejím symbolem se stalo tedy obléhání Sarajeva a masakr v Srebrenici. Konflikt se skončil tedy Daytonskou dohodou, která rozdělila Bosnu na dvě takzvané entity, tedy Federaci Bosny a Hercegovinu, Federaci Bosny a Hercegoviny a Republiku Srbskou. No, samozřejmě doporučíme výborný zakázaný český dokument, Uloupené Kosovo, kde se mnohé objasňuje. Tak. A teď tu zvrácenost z dílny New World Order a těchto úchyl satanášů. Tak, protože je to opravdu divné. No ale zase uvidíme, co se bude dít i u nás. Nový dodatek ke smlouvě Velké Británie s Organizací spojených národů, tedy matka, která čeká dítě, se nemůže nazývat těhotnou ženou. Je to prý totiž těhotná osoba. Demokracie západního typu zrychluje tempo své evoluce na konci, které by měla být nastolena ta totální tolerance spočívající v respektování všech možných, všech myslitelných menšin. Součástí tohoto trendu je nejnovější iniciativa v lidské britské vlády. Matka, která čeká dítě, se tedy nebude moci nazývat už těhotnou ženou, prý je to těhotná osoba, uvedla to britská vláda v dodatku ke své smlouvě s OSN. Tyto změny berou do úvahy práva tzv. Transgenderových osob a ve Velké Británii to vyvolalo velmi různorodé reakce. No, Spojené království, namísto tedy proti používání termínu těhotná žena, protože může prý vyloučit transgender osoby, které porodily, uvedl Úřad pro zahraniční a společenství a dodal, že správným termínem by mělo být tedy těhotné osoby. Požádali jsme prý o to, aby výbor OSN pro lidská práva objasnil, že stejné právo na život těhotných žen se vztahuje na těhotné transgender osoby. Prohlašuje tedy ta organizace FCO. Vláda Spojeného království oficiálně předložila navrhované změny a doplnění Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech z roku 1976, jak informoval Times. Znamení nebo znění dokumentu OSN totiž mluví, že trest smrti se nesmí ukládat za trestné činy spáchané osobami a nesmí se vykonávat na těhotných ženách. Iniciativa z Londýna se setkala tedy s kontroverzními, tedy samozřejmě vyvolávajícím protichůdné názory, že ano, a tvrdé ohrazování, reakce. A prý už se to setkalo samozřejmě v Britském království nebo ve Velké Británii. Tak, nesouhlasné hlasy se paradoxně ozývají z prostředí feministických kruhů, které také aspirují na status chráněné to menšiny. Pojem prý těhotný člověk však vnímají jako urážlivý nebo osoba, nakolik takováto terminologická změna může vést k tomu, že v případě, pokud by některé osoby trvali tedy na tom, aby byly vnímané jako ženy, mohlo by to mít tedy za následek, že by je označili za fanatičky, že ano. Uvedená novela zapříčinila tady i zpětnou vazbu na sociálních sítích, kde tedy pravicoví politici odmítli rozhodnutí FCO změnit tedy text smlouvy s OSN. David Curten, tedy z UKIPu, vyzval britskou premiérku Terezu Mayovou, aby si přečetla učebnici přírodovědných předmětů. A odpůrcové projektu varují, že pokud by se Londýnu podařilo na půdě OSN prosadit předmětnou iniciativu, už o pár let později budou mít těhotné ženy velký problém s tím, aby se otevřeně hlásily ke své ženskosti, nakolik by tím tedy urazili cítění transgenderových jedinců, že ano. Tento scénář je zákonitý, o čemž svědčí precedens s postupnou indoktrinací homosexuální agendy jako jedné z dominantních hodnot západní to demokracie. Tak, tečka, měli jste si koupit křečka. Tak, dámy a pánové, tímto končím zprávy.
Mediální tlak hravě způsobí, že z těch, co zvěrstva stále páchají, udělají lidi. Úsudek se ztrácí a vrhá šedej stín, až pravda vykrvácí, bude pozdě, už to vím. Ten, co toužil válku s ropou probudit, nechal vlastní lid tak sprostě v troskách zahubit. A tahle divá monstra pak dokonala zášť. Ten, kdo ruce krvavý měl, nosí čistý plášť. Jména k čemu jsou, snad jenom na hruby. Obrátí se z toho všeho země na ruby.
Zase budou lhát, řídit tenhle svět. Mediální klám, kam může zpět. Zase budou lhát, všichni podaní, udiveni jsou dotahání tkami. A zase budou lhát a řídit tenhle svět. Mediální klám, kam může zpět. A zase budou lhát a všichni podaní.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.